Tere tulemast kuulama podcasti Müüdid ja muinasjutud. Mina olen Helina Välb ning viin teid igal reedel erinevatesse maailma paikadesse, et tuua teieni sealseid muinasjutte, legende ja müüte. Head kuulamist! Täna räägin sulle loo ühest noormehest, kes armus ise enda peegel pilti. Ja selle noormehe nimi oli Narkissos. Ja lugu muidugi pärineb Vana-Kreekast ja tolle piirkonna mütoloogiast siis. Ja Vana-Kreeka mütoloogiaga on üldse selles suhtes mul isiklikult olnud juba väga väikesest peale hästi tugev seos, sellepärast et minu kodus olid need raamatud, kaks raamatut väga kaunite piltidega, 80-ndatel välja antud, mis tõenäoliselt on väga paljudes Eesti kodudes olemas ja mida on nii mõnedki vanemad kui nende lapsed ribadeks lugenud omal ajal. Ja ka minu selline armastus, tegelikult ma arvan, et minu armastus ajaloo vastu sai ka tegelikult sealt alguse. Sellepärast, et eks mütoloogia ajalugu on natuke läbipõimunud asjad oma vahel on kohati ja no, eriti vanakreeklaste jaoks, kus mütoloogia kõik see jumalik pool oli religiooni, tähendab kõik see jumalik pool, mis mütoloogis esines, oli ju religiooniga nii läbi põimunud ja oli samas kuidagi ka päris ellu kandunud, et eks nad üks sükkene üksteist mõjutavad aspektid olid. Aga natukene sulle taustast ka, et kes ei ole võib-olla väga kreeka müütidega kursis, on ju siis muistid kreeklased arvatakse, et on ühed suurimad sellised müütide jutustajad, loojad olnud kogu Euroopas. Ja ka sõna mütoloogia on kreeka keelest pärit nimelt 400 aastat enne Kristust umbes, arvatakse, et Platon, tuntud kuulus filosoof, mõtles selle sõna välja, et eristada siis jumalikest tegudest jutustavaid fantaasirikka jutustusi tavapäraste üleloomulike sündmuste tõetruust kirjeldamisest. Ehk siis tollel ajal kreeklased hakkasid aru saama, et selle kõige fantastilise maailma ja päris maailma vahel tuleb hakata nagu natukene vahet tegema ja arvatakse siis, et Platon see alusepanija oli. Ja nagu me teame, või nagu ma arvan, et sa tead, siis paljud kreeka mütoloogia jumalad olid inimesekujulised, ehk antropomorfsed, selline võõrsõna ka sulle siia, ja kehastasid siis neid erinevaid jõude, niist no, universumi jõude, siis tihjaid. Ja noh, nüüd mina ka, kui ma oma õpilastega olen rääkinud kreeka jumalatest, siis olen ikka öelnud, et need ikka tihti kujutati selliste pisut väiklaste ja kättemaksu himulistena, et kuigi nad olid just kui kohati inimestele eeskujuks, siis samas tehti igasugused tegusi, mille järgi nii öelda ei tasunud tavainimene oma samme seada. Ja kreeka mütoloogia on tõeliselt rikkalik varamu. No tõeliselt see on täis koletisi erinevaid sõdu ja intriige ja jumalate vahelisi, inimeste vahelisi konflikte. Ja noh, eks see, et need lugusid nii palju oli, siis ega kreeklastel oli omal ajal ka natuke keeruline vahet teha, et mis on päris ajalugu ja mis on mütoloogia. Näiteks kui sa mõtled kuulsat Homerose eepostele Ilia söödus seia, eks ju, et ka need on, noh, need annavad hästi seda maailma pilti edasi. Ja nagu me teame, siis Rooma riigi tõustes on ju, siis kreeka kultuur, hellase kultuur läks Rooma riigi alla ja sealt võeti ka suur, noh, roomlased võtsid väga suure osa on ju kreeka uskumustest, jumalatest endale, kujundasid endale sobivalt ümber ning see kultuur selles suhtes püsis ikkagi väga-väga kaua. Ja nagu me teame ka tänapäeval on kirjanduses, kunstis, filmis, üleüldse kultuuris tegelikult siiamaani päris palju seda kreeka mõju. Ja ta on põnev. Seda on koolis ka näha, et õpilased kuuendas klassis tegeletakse mütoloogiaga natukene. Vana-Kreeka mütoloogika siis ja õpilased on tõesti, on neid, kes on ennast väga tugevalt teemasse sisse lugenud ja see on mulle alati selline hästi mõnus ära tundmine, sest olin ise omal ajal samasugune. Aga kui rääkida tänasest loost natuke täpsemalt, ehk siis Narkissose loost, siis noh, õige pea sa seal loost saad teada, kes see noormees Narkissos oli ja kuidas ta siis ise endas ära armus. Aga tema nimest, kui sa nüüd hästi mõtled Narkissos, et see kõlab natukene nagu Nartsiss ja sul on õigus, kui sa selle lahendusele tulid ja samuti see kõlab sarnaselt terminiga Nartsissism ja tegelikult sellest Narkissose nimest ongi tulnud ka Nartsissismi mõiste siis nimetus. Ehk siis Nartsissism tähendabki sellist enesarmastuse imetlemise ja enda veetlusjõu suunamist ise endale Wikipedia andmetel. Ja me teame, et noh, näiteks psühholoogias nartsissism, psühhiaatres siis nartsissism on võib ikkagi tähendada ka sellist liigset enda võib-olla ületähtsustamist ja ennast teistest paremaks pidamist, et ta võib olla tähendada ka mingisugusteks ju häiret, mis sellest loost tegelikult täitsa hästi välja tuleb, et miks ta mingi häire võiks olla. Võt siis. Loodan, et Narkissose lugu paneb sind mõtlema. Loodan, et see on sinu jaoks huvitav ja kohtume juba õige pea, juba mõnes uues piirkonnas ja täiesti uute lugude seltsis. Mõnusat kuulamist! Narkissos oli kõige ilusam noormees vanas Kreekas, vähemalt tema enda arvates. Pime ennustaja Teresias oli kuulutanud, et ta elab õndsalt kõrge eani tingimusel, et ta ei saa kunagi ennast tundma. Kahjuks tundis Narkissos ennast liigagi hästi. Igal hommikul, kui ta oli ärganud, hakkas ta kõigepealt ennast täispikkuses peeglist imetlema. Ta tõmbas käega läbi oma pikkade blondide juuste, tegi ühe oma eresinise silmaga endale silma. Ta pingutas lihaseid ja naeratas ise endale täiuslike valgete hammastega. Siis pani ta selga kitooni ja läks hommikust sööma. Tema vanemad ei osanud temaga mitte midagi peale hakata, sest kuigi ta oli alles 16-aastane, oli ta tõesti erakordselt hea välimusega. Paistis, et lausa pooled tüdrukud kogu maal olid temas armunud ja kahjuks oli poiss nii võimatult edev, et ta murdis nii vasakule kui ka paremale südameid. Näiteks vandus üks tüdruk, et tapab end ära, kui Narkissos tema vastu natuke lahkem ei ole. Poisi vastus oli see, et ta saatis tüdrukule mõõga. Õnnetu tüdruk torkaski end sellega läbi ja leidis nii kurva otsa. Aga mitte ainult inimesed ei olnud Narkissosest vaimustuses. Kreeka oli ju täis nümfe. Neid võluvaid vaime, kes elasid jõgedes ja allikates, käisid väludel ja mägedes ning valvasid puidmetsades. Ühe nimi oli Eko ja Narkissose sarmumine oli halvemuselt teine asi, mis temaga juhtus. Esimeseks oli olnud Heerale tehtud temp, aga Heera Zeusi naise ja jumalate kuningannana ei olnud ju just kõige andestavama loomuga, nagu me teame. Eko oli laulmisega tema tähelepanu köitnud, samal ajal kui Zeus oli lipsanud minema ühe teise nümfiga, keda ta oli just kohanud. Ning kui Heera sellest teada sai, sattus viimane raevu. Ta oli karistanud Ekot kõnevõime röövimisega ning tegi ka nii, et nümf pidi alati kordama viimast sõna, mida ta kuulis. Nii et kui Eko püüdis Narkissosele oma tunnetest rääkida, sai ta kasutada vaid poisi enda sõnu. Tulemuseks oli täielik läbikukkumine. Ta nägi noormeest ühel päeval metsas. Narkissos oli väidetavalt hirvejahile läinud, aga tegelikult oli ilmjahiks liiga palav ja pealegi kartis ta oma soengud sasse jääda ja riideid rikkuda. Ta kõndis mööda lehtedega ülepaistatud rada, kui märkas nümfi, kes seda ärevalt piidles. Ta haigutas.
Tere! Ma oletan, et sa oled jälle üks selline naine, kes peab mind nii väga ilusaks.
Nii väga ilusaks, vastas Eko.
Seda ma arvasin, ütles Narkissos. No, sa raiskad oma aega, kardan ma.
Kardan ma, ütles Eko.
Ja peaksidki kartma, jätkas Narkissos. Kui täiesti aus olla, siis isegi, kui sa oleksid Afrodite ise, ikkagi ei lasaks ma sind endale ligi.
Endale ligi, hüüdis Eko.
Kas sa oled mingi kurt või? Ma just ütlesin, et ei laseks. Mine nüüd minema.
Minema, halas Eko.
Mõistis, et tema olukord oli lootusetu, pages nümf metsast pisarad mööda põiski alla voolamas. Ta veetis ülejäänud elu murtud südamega ja üksikuna inimtühjas orus, kus ta koopas elas. Tema ihu kadus, tema luud muutusid kiviks, varsti jäigi temast järele ainult hääl. Ja kui sa peaksid kunagi sattuma orgu või koopasse midagi hõikama, siis kuuleksid, et ta vastab sulle ikka veel. Samal ajal läks Narkissus kodupoole ja mõtles, mida õhtusöögi puhul selga panna ja kas tema juuksed näeksid veelgi paremat välja, kui need vasakule poole seitlisse kammida. Aga juhtumisi oli Afrodite kuulnud tema viimast märkust Ekole ja näinud, mis juhtus, ja ta oli vihane. Sest Afrodite oli armastuse jumalanna ja Narkissus oli oma sõnade ja tegudega endast armastuse vaenlase teinud. Ta pani noormehele needuse, mille järgi see ise endast armus. Narkissus oli alati endast sündsusetult heal arvamusel olnud. Ja kui ta sattus Afrodite needuse alla, oli kõik kadunud. Kodu teel sattus ta metsas raiesmikul selge ja tasase veekogu äärde. Päev oli palav ja päike paistis ning ta kükitas, et juua. Siis nägi ta ka enda meelest maailma kõige ilusamat noormeest. Tema suu vajus lahti. Ka selle poisi oma. Tema silmad pilkusid jahmatusest. Poisi omad ka. Narkissus naeratas ja pois naeratas vastu. Ta oli armunud oma enda peegel pilti. Järgmisel päeval tulid ta vanemad, kes olid teda kõigelt otsinud ning leidsid ta tiigi ääres istumas. Narkissus, hüüatasid nad, mida sa teed? Me oleme su pärast nii mures olnud. Tasa, sosistus Narkissus. Tema silmanurgast veeres alla üks ainus pisar. Te peletate ta minema. No kelle me minema peletame, küsis tema ema. Poisi, vastas Narkissus, ta on nii ilus ja ometi nii julm. Sest kui ma tema puudutamiseks käe sirutan, siis jookseb ta minema. Ta sirutas käe ja puudutas veepinda ning kindel, mis kindel. Peegelpilt värelesi kadus. Aga ta tuleb natuke saa pärast tagasi, jätkas Narkissus vaikse eemal oleva häälega. Vaadake, seal ta ongi. Tal on ime ilused silmad. Poiss on hulluks läinud, pomises tema isa. Tule nüüd koju, kallis poiss, ütles, et tema ema. Sa ei ole õhtustega hommikust sõinud ja sa saad siin öö otsa istudes veel mingi surma tõve niimoodi külge. Ei, karjus Narkissus, ma ei saa temast lahkuda, mitte kunagi. Ja hoolimata kõigest, mida tema vanemad ütlesid, keeldus ta liikumast. Päevad ööd lebas ta käsipõsakil pikas rohus ja seiras vaikselt oma peegelpilti. Vanemad tõid talle süüa, tema aga ei puudutanudki seda. Tema piin oli veelgi hullem sellepärast, et kuigi tema armastusefekt oli talle niivõrd lähedal, ei saanud nad kunagi teineteist puudutada ega kohta. Viimaks muutus valu tema jaoks välja kannatamatuks. Talle tundus, et poiss tiigis oli samuti kannatanud, sest tema nägu oli kohutavalt kõhnid ja silmad olid punased. Mina olen teinud sulle haiget vähemalt sama palju kui sina mulle, tõistas Narkissus. Ta käsi sirutus pistuda poole, mida ta vööl kandis. Ma ei tee sulle enam haiget. Torkas tera endale südamesse. Ta karjus ja poiss karjus ja kusagil väga kaugel karjus kaiko. Narkissus suri. Afroditel hakkas temast kahju ja ta muutis poisi lilleks, et inimestele juhtunud meelde tuletada. Ja tänase päevani võib näha Narkissuse metsades vaikselt ja tiikide kallastel kasvamas.
Aitäh, et kuulasid podcasti Müüdid ja muinasjutud. Kohtume juba järgmisel reedel. Kuulmiseni!